Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 29. januar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Đukanović odbacio spekulacije da njegovo povlačenje ima pozadinu kao i Sanaderovo. Medojević optužio Tadića da je razbio opoziciju u Crnoj Gori. Protesti u Kairu se nastavljaju. Obama pozvao Mubaraka da se uzdrži od nasilja. Turisti pokušavaju da napuste Egipat. Poštovani slušalci, ove subote poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa zapisivao Nemanja Tepavčević iz Herceg-Novog, postdiplomac evropske politike i društva na Univerzitetu Oxford.
Pri svakom povratku u Crnu Goru tuga mi stisne srce kada osjetim psihičko zarobljeništvo kod mojih sugrađana. Ne boli me što je bezprogramska opozicija izgubila kompas u Crnoj Gori, niti što izborni zakon ide na ruku DPS-u. Boli me što su građani pasivni, iz nekog mističnog straha ćute i trpe i jedne i druge, i vlast i opoziciju. Pitam se da li između njih ima suštinske razlike.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši premijer Milo Đukanović prvi put se oglasio nakon napuštanja funkcije intervjuom za radio televiziju Republike Srpske, prenosi crnogorski portal PCNN. U intervju je odbacio spekulacije kako njegovo povlačenje ima sličnu pozadinu kao slučaj Sanader, za koga kaže da mu je prijatelj i da vjeruje da je bivši hrvatski premijer nevin. Đukanović je istakao kako je proces italijanskog pravosuđa protiv njega potpuno besmišljen, najavljujući da će od Italije je tražiti odštetu za nanijetu političku i ličnu štetu. Bivši premijer dodao je kako će najvjerovatnije ostati na čelu vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto nije došlo vrijeme za promjene u toj partiji. A u autorskom tekstu za Podgorički list vijesti oglasio se bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović, u kome objašnjava kako ćuti nakon hapšenja čelnika Budvanske opštine, jer više ne zna ništa da kaže, ništa da učini. Marović i dalje navodi, citat, ja sam sjenka koja se šunja po Platonovim pećinama. Vjerujem da će mi Bog dati snage da nahranim sve usamljene lešinare bez uniforme, da ću zadovoljiti sve koji mrze i dobijaju novac za to. Svi neka krenu, sada je pravi trenutak, napadnite, optužite Svetozara Marovića za sve. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević optužio je srpskog predsjednika Borisa Tadića da je preko predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića kumovao razbijanju opozicionog jedinstva u Crnoj Gori. Medojević je rekao da se uticaj Tadićeve Demokratske stranke na Milića osjećao i pred prošle parlamentarne izbore, kada je lider SNP-a prema njegovim riječima odbio da DPS-u parira širokom zajedničkom listom. Kako piše list Pobjeda, premijer Igor Lukšić bit će predsjednik Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Član Savjeta bit će i generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, što je prvi put da članovi te radničke asocijacije uđu u neko slično tijelo. Vlada bi odluku o članovima Savjeta, u kojem će biti bivši ministar ekonomije Branko Vujović i savjetnik premijera za međunarodnu ekonomsku saradnju Ivana Petričević, trebalo da usvoji na narednoj sjednici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na svjetskoj sceni dešavanja u Egiptu zasjenila su sve ostale informacije. Strani turisti i mnogi Egipćani došli su u velikom broju na aerodrom u Kairu, pokušavajući da pronađu mjesta za letove kako bi napustili zemlju. Mnoge aviokompanije iz SAD-a i Europe otkazale su svoje letove za Kairo i Aleksandriju. Hosni Mubarak mora da ode, izjavio je najistaknutiji protivnik egipatskog predsjednika, dobitnik Nobelove nagrade za mir, Mohamed El Baradej, iz kućnog pritvora u Kairu za satelitski kanal Francuska 24. Hiljade demonstranata i danas su se okupili u centru egipatske prijestolnice, tražeći ostavku predsjednika Mubaraka, koji je sinoć raspustio vladu i u obraćanju naciji poručio da do promjena ne može doći kroz haos, već kroz dijalog, i obećao da će ubrzati socijalne, ekonomske i političke reforme. Američki predsjednik Barack Obama sinoć se telefonom čuo sa Mubarakom i pozvao je predsjednika Egipta da se uzdrži od nasilja i sprovede konkretne mjere kako bi ispunio obećanja o više demokratije i boljim ekonomskim mogućnostima. Iran je pozvao egipatske vlasti da prihvate zahtjeve demonstranata koji, kako se navode, traže pravdu i uzdrže se od nasilja, prenijela je zvanična iranska novinska agencija IRNA. A izraelski premijer Benjamin Netanjahu zabranio je vladinim portparolima da komentarišu najmasovnije proteste protiv vlade u susjednom Egiptu u posljednjih 30 godina. Dvojica neimenovanih izraelskih zvaničnika izrazili su zabrinutost da bi promjena vlasti u Kairu mogla da ugrozi odnose dvije zemlje, kao i strahovanje da bi nasilje moglo da se proširi na palestinske teritorije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, kao i svake subote, ukratko se podsjetimo pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Nakon što je sud produžio pritvor uhapšenima za aferu Zavala, sa pažnjom se iščekivalo kakva će biti reakcija u budvanskom DPS-u. No, iako će predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović još najmanje dva mjeseca biti u pritvoru, prvi čovjek vladajuće partije u Budvi, Boro Lazović, ističe kako lokalna samouprava funkcioniše normalno.
Normalno je da situacija nije redovna, što je jasno i samim tim što nam nisu tu prisutni ni predsjednik, ni jedan od potpredsjednika, ali u svakom slučaju mislim da će opština sigurno funkcionisati potpuno normalno.
U opoziciji pak traže nove ljude na čelnim mjestima opštine. Miomir Pejović iz SMP-a.
Stav Socijalističke narodne partije je da bi trebalo pristupiti izboru predsjednika i potpredsjednika opštine, jer u sadašnjem kapacitetu ne postoje uslovi da se rad organa lokalne samouprave odvija na način na koji to pretpostavlja zakon.
No pažnju domaćih medija sa dešavanja u Budvi na trenutak je skrenula informacija kako je Vrhovni sud poništio ugovor kojim je glavni grad preduzeću Carine prodao više od 15.000 kvadrata zemljišta neposrednom pogodbom bez javnog nadmetanja. Pitanje koje se nametnulo jeste da li je gradonačelnik Mugoša sljedeći kojim će se tužilaštvo pozabaviti. Opozicioni odbornik Velizar Kaluđerović.
Tu nema nikakve dileme da nadležno državno tužilaštvo da bi ispoštovalo obavezu i da ima jednak odnos prema svim potencijalnim učiniocima krivičnih djela mora da se jasno pozabavi ovim predmetom. Ono do sada nije pokazalo interesovanje koje po nama zaslužuje ovaj predmet s obzirom na očigledno bezakonje i velike štete koje je budžet glavnog grada imao zbog ovakvog djela.
I bivši predsjednik Podgoričke skupštine, Đorđe Suhih iz SDP-a.
Mora da izrazi zadovoljstvo što je i Vrhovni sud potvrdio ono što sam ja smatrao, da to nije bilo osnova da se takav ugovor sklopi i da je taj ugovor u suštini štetan za grad. Pokazuje se da treba imati povjerenje u institucije sistema, što kažu naši ljudi, pravda je spora, ali sigurna.
Posljednjih desetak dana svjedoci smo zaoštravanja retorike na crnogorskoj javnoj sceni. Češće se čuju prijetnje, lične uvrede, kletve i govor mržnje upućen neistomišljenicima. Zbog čega je došlo do eskalacije konflikata na javnoj sceni, kakav nije viđen od predreferendumskog vremena? Književnik Dragan Radulović to pripisuje popisu.
Govor mržnje, vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori i naravno da se otvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena, a i ne vjerujem da će biti u nekoj doglednoj budućnosti. Popis je uvijek prebrojavanje, prestrojavanje.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje.
Isti akteri sada nastavljaju sa pojačanom za svako demokratsko društvo neprihvatljivom retorikom. Mislim da to najjasnije oslikava slabost institucija sistema koje se ovim nisu ranije bavile, a i sada to čine selektivni na znak vladajućih političkih struktura. To ne rješava problem, već samo pokazuje da zakon ne važi za sve jednako, a da se primjenjuje samo onda kada stigne odgovarajući signal.
Otkrite ko progoni Slobodana Pejovića, bila je poruka crnogorskim vlastima u okviru rezolucije o zaštiti svjedoka koju je predložio izvjestilac Savjeta Europe Jean-Charles Gardeto. A zašto je ključni svjedok deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih bio pod stalnim pritiscima i bez zaštite domaćih institucija? Tea Gorjans-Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava ističe da se izostankom primjene postojećih zakona šalje loša poruka budućim potencijalnim svjedocima.
Postavlja se pitanje zašto tužilaštvo nije ustalo u zaštitu svog svjedoka. Dakle, Slobodan Pejović je u to vrijeme već bio prvi ili drugi na listi svjedoka bili potrebni tužilaštvu za taj postupak, barem prema optužnici koji su sami podneli sudu. Dakle, šta mogu da očekuju ostali ljudi koji se još nisu ni osokolili da izađu da daju neke informacije, kada svedoci koje je tužilac sam proglasi kao važne ne dobijaju blagovremenu i efikasnu zaštitu.
Sam Slobodan Pejović, komentarišući moguće efekte rezolucije Parlamentarne skupštine Savjeta Europe o zaštiti svjedoka, pretpostavlja da će to zaustaviti napade na njega, ali da neće prestati pokušaj njegove diskriminacije.
Hvala vlast, jedino slušaju međunarodne institucije, međunarodni faktor, znači, tako da vjerojatno će prestati sa napadima, ali će krenuti ovaj odmuku, perfidno sa definitivno. Diskreditacijom ili kompromitacijom, kao god hoćete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijedi najavljeni dnevnik koji je proteklih dana za Radio Slobodna Evropa vodio Nemanja Tepavčević iz Herceg Novog, postdiplomac evropske politike i društva na Univerzitetu Oxford i kolumnista Podgoričkih vijesti.
Subota, 22. januar. Doputovao sam u Madrid. Neplanirano putovanje u špansku prijestolnicu rezultat je potrebe za metropolskim žamorom koji mi nedostaje u Oxfordu i želje da osjetim mediteranski duh koji mi fali u hladnoj Engleskoj. Na aerodromu sam upoznao energičnu slikarku iz Zambije koja je cijeli život provela seleći se sa jednog kontinenta na drugi. Kaže da je ponosna što je djecu uspjela odgojiti na otvoren način i što ih nije ograničavala zatucanim vrijednostima. Sa svojih 70 godina i Noni je vitalnija od njenih balkanskih vršnjaka. Mislim, svaka čast našim penzionerima i onako jedva sastavljaju kraj sa krajem, tako da i ne mogu misliti na avionska putovanja. Poenta je međutim da mi Balkanci koliko god nam novca dali na raspolaganje, nikada nismo zadovoljni. A iako bismo naučili da se ne žalimo, onda bismo bili u manjku entuzijazma za otkrivanjem novog. Pri tumaranju po aerodromu pošteno sam se nasmijao vidjevši znak koji upućuje na multikonfesionalnu prostoriju za molitvu. Pomislih na prijedlog novog crnogorskog ministra turizma da se na Rumi izgradi objekat za sve tri vjere koje obitavaju u baru. Čelnici SPC su ovu ideju dočekali s prdnjom, naznačavajući da takvo nešto nigdje u svijetu ne postoji. Pogriješili su, na aerodromu se svi mole zajedno. A pošto na Rumiju slijeću helikopteri, kako bi bilo da izgradimo heliodrom iznad najveće crnogorske luke i na njemu objekat sličan onome na Hitrovu. Nedjelja, 23. januar. Drugi i posljednji dan mog boravka na Iberijskom poluostrovu. Lijeno jutro i umor na polualkoholisana lica onih koji se vraćaju iza sinoćnjeg provoda. Nalazim ugodnu kafeteriju, naručujem kafu i pokušavam dešifrovati L pa I s pomoću znanja italijanskog jezika. Pored mene sjedi srednjovječni par koji mi se čini još uvijek pod utjecajem jedne od mnogobrojnih fešti od sinoć. Nastojimo se sporazumjeti jer me žarko interesuje otkud ovolika energija za zabavom. Siguran sam da mediteranski mentalitet igra značajnu ulogu, ali mi senjor sa brkovima ukazuje na iskustvo Frankove diktature. Njegova supruga klima glavom i kao da me kori zbog moje mladosti i lakog življenja. Vrijeme je da živimo bez lanaca. Zar misliš da nismo imali dovoljno dug period bez slobode? Mijenjam raspoloženje, sračava mi se pred očima i kažem da nažalost razumijem kako im je bilo. Bez pretjerivanja mi još uvijek ne poznajemo opipljivu slobodu. Pri svakom povratku u Crnu Goru tuga mi stisne srce kada osjetim psihičko zarobljeništvo kod mojih sugrađana. Dan sam završio povratkom u Oxford. Budući da je put započeo susretom sa ženom širokih evropskih shvatanja, što bi rekao Mima Karadžić, da bi sve to bilo zaokruženo, završio je upoznavanjem histerične starije dame iz visoke londonske aristokratije. Gospođi je smetalo što u ovoj zemlji više nema tako reći pravih Engleza, te što niko više tečno ne govori njen jezik. Naravno, aludirala je na imigrante. Bilo mi je žao. Njen pristup životu je dijametralno suprotan načinu mog i Noninog razmišljanja. Ponedjeljak 24. januar. Vratio sam se ustaljenom tempu života. Nakon jutarnjeg kafetinsko-nikotinskog rituala sastajem se sa jednom akademkinjom iz Oxforda da bismo razgovarali na temu skorašnje političke promjene u Crnoj Gori. Oboje se slažemo da postoji nada za bolje sutra i da će maleni Montenegro krenuti hrabrim koracima ka liberalnoj demokratiji. U popodnevnim časovima na fakultetu je bilo govora o načinima istraživanja u političkim naukama, te je profesor kao primjer naveo utvrđivanje razlika između kompetitivnih autoritarnih režima, izbornih demokratija i modernih liberalno-demokratskih sistema. Kaže da u prvoj grupi postoje izbori, ali nisu ni fair ni slobodni, dok vladajuća klasa ne poštuje slobode građana. Instinktivno me obuzela nostalgija i misli na Crnu Goru i okruženje natjerale su me da razmišljam o deformisanim demokratoidnim državama koje su mladi, lijepi i pametni stvorili i dali moje generacije da živi u njima. Pri povratku kući pažnju mi privlači protest nekoliko desetina ljudi s iranskim zastavama. Traže osudu diktatorske vladavine Ahmadinejada i najhitniju akciju međunarodne zajednice da se zaustavi mučenje i zvjersko ubijanje pristalica opozicije režima u Teheranu. U razgovoru s iranskim imigrantima saznajem da su dva čovjeka obješena zbog njihove saradnje s grupom iseljenika u kamp Ashraf u Iraku, gdje su razmjenjivali utiske o nedemokratskom opstanku na vlasti okrutnog diktatora. Koračam ulicama, srećan što sam slobodan i tužan, što većina ljudi na ovoj planeti nema mogućnost da jednako udiše ovaj isti zrak slobode koji nam svima pripada. Utorak 25. januar. Još jedna kolumna u crnogorskom listu vijesti. Opet pokušavam da na skroman način utičem na slobodnomisleće ljude u Crnoj Gori, nadajući se da i oni uviđaju fašisoidne pojave koje vrebaju u našem i širem evropskom društvu. Nakon razgovora sa prijateljicom iz Pariza, popodne sam proveo razmišljajući o političkom seizmu koji potresa zemlje Magreba, prvenstveno Tunis. Decenijama su zapadne sile podržavale diktatorski režim s druge strane Mediterana. Danas, kada je gospodin Ben Ali bačen u kantu prošlosti, takozvane demokrate se plaše da će Tunižani pasti u zamku islamskog fundamentalizma. Opasna su ta razmišljanja jer čovjek lako podliže manipulaciji i počinje proces generalizacije svih muslimana širom svijeta po nama na Balkanu dobro poznatoj matrici. Svi oni žele džihad te ih moramo ukrotiti. Žalosno. Čitam na jednom crnogorskom portalu da se čovjek u Bijelom polju obratio sudskim organima zbog buke iz džamije tokom pozivanja na molitvu. Zatim primjećujem komentar čitaoca koji kaže da bi se i on mogao žaliti na zvonjavu crkve pa da će tražiti da se ugrade drvena zvona kako bi se buka ublažila. Duhovit komentar koji udara pravo u srž ovakvih tužnih pojava. U međuvremenu nadam se da će miris jasmina iz Tunisa osvježiti i politički zadimljene prostorije Balkana. Srijeda 26. januar. Dan sam započeo jutarnjim vijestima na BBC-u. Nakon posljednje gutljaja kafe odlazim na fakultet. Na predavanju o evropskom sistemu vladavine još jednom osjećam iskreni gušt zbog duboko ukorijenjenog osjećaja evropejstva među mojim kolegama. Profesor iz Poljske okružen je nama, studentima evropljanima, iz Njemačke, Holandije, Španije, Slovačke, Francuske, Bugarske, Austrije, Britanije i naravno Crne Gore. Pričali smo o izbornim modelima i pominjali Dontovu formulu koja se primjenjuje u Crnoj Gori. Akademici se slažu da je najmanje reprezentativna i da omogućava snažnim partijama na vlasti da svoje infrastrukturne pipke zariju duboko u društvu i da marginalizuju opoziciju. Ne boli me što je bezprogramska opozicija izgubila kompas u Crnoj Gori niti što izborni zakon ide na ruku DPS-u. Boli me što su građani pasivni iz nekog mističnog straha ćute i trpe i jedne i druge i vlast i opoziciju. Pitam se da li između njih ima suštinske razlike. Četvrtak 27. januar. U okviru seminara o spoljnoj politici Evropske unije na univerzitetu je danas održano predavanje o odnosima Evrope i Afrike. Damien Eli iz Instituta za bezbjednostne studije u Parizu je govorio o potencijalno dvodimenzionalnoj funkciji nekadašnjeg kolonijalnog carstva gramzivih evropskih velesila. Afrika je ili prilika ili prijetnja u zavisnosti od načina na koji se Evropljani postavljaju prema njoj. Prošlo je vrijeme superiornog ponašanja evropskih prijestolnica i svaka afrička zemlja zaslužuje individualni pristup kompleksnosti njene sociopolitičke i ekonomske situacije. Špartajući od sjevernog ka južnom kvartu Oxforda mislio sam o međudržavnim i međuetničkim odnosima opterećenim prošlošću. Koliko vremena je potrebno da se Evropska unija počne ophoditi prema afričkim susjedima kao jednakim igračima? Koliko dugo će jezivi holokaust biti izgovor izraelskim vlastima da se nehumano odnose prema Palestincima? Koliko dugo ćemo se mi Novljani i naše komšije Dubrovčani gledati poprijeko? Kada ćemo progutati ponos i iskreno se nasmijati jedni drugima? Petak 28. januar. Hladno jutro, a grijanje ne radi. Nekada mi se čini da je Engleska zemlja trećeg svijeta. Česme za hladnu i toplu vodu su i dalje razdvojene, kuće u mom naselju još uvijek imaju kanalizacioni sistem sličan septičkim jamama, a grijanje gasom radi jednako efikasno kao i ljetnje vodosnadbijevanje u Herceg Novom. Vrijeme za ručak provodim u menzi jednog od oksfordskih koleđa sa kolegama sa fakulteta. Nakon jeftinog ali ukusnog obroka dok smo pili kafu primijetio sam u uglu pored nas grupa studenata pomno prati internacionalni kanal Al Jazeera. Egipat je u plamenu. Ovdašnji analitičari ekstatično komentarišu dolazak svojevrsnog demokratskog tsunamija u arapskom svijetu. Ipak je zdravije da ljudi sami traže promjene i da hrabro ugrabe slobodu koja im pripada. Sjetih se Iraka i pomislih šta je režim Georgea Busha donio ovoj zemlji osim više stradanja i destrukcije. Umoran od političkih dešavanja usmjerujem misli ka nedjelji. U posjetu mi dolazi prijateljica iz Crne Gore koja će prvi put boraviti u Engleskoj. Otkrivanje čarobnih kutaka Londona bit će savršen način da obilježim kraj još jednog nedjeljnog poglavlja mog životnog dnevnika.
Bio je to dnevnik Nemanje Tepavčevića iz Herceg Novog, postdiplomca Evropske politike i društva na Univerzitetu Oxford.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvije priče iz regiona. 24. januara u Beogradskom Sava centru poslije 25 godina nastupila je kraljica mediteranske šansone Tereza Kesovija, koju je publika dočekala na noge uz duge ovacije. Kolega Miloš Teodorović razgovarao je sa njom dok se iz Beograda vraćala u Zagreb.
Ću vas ikad naći, kažite mi što to znači kad u to.
Očekivano baš sa ovom pesmom počeo je koncert sa nešto izmijenjenim tekstom koji glasi kažite mi šta to znači kad Tereza u Beogradu peva. Dovoljno je bilo i to da poteknu suze, a ništa manje emotivno nije bilo ni dok su slijedile pesme Sviraj mi sviraj na stradunu, nežne strune mandoline, zaboravi ako možeš. Dan kasnije sabiramo utiske.
Ja sam očekivala to što sam dobila, a još nijansu više, jer mislim vrlo je simptomatično, dakle znakovito bilo to što sam ja u refrenu pjesme Prijatelji stari gdje ste, u refrenu koji kaže, kad kažem svi se mogu voljeti, ne možemo mi, to je u originalu. Međutim, ja sam rekla svi se mogu voljeti, možemo i mi, moramo i mi, to sam dodala. I jedan spontani aplauz u publici je meni dovoljno rekao. Eto.
Kada se sjetite sada vaših ranijih izjava, ja sam našao iz arhive našeg programa, svojevremeno ste imali velike dileme da li doći u Srbiju, pa ste govorili da i nećete doći, jer se plašite.
A gledajte, znate što, mislim da je dosta bilo nekakvih negativnih konotacija, bezveznih, neutemeljenih, odnosno ljudi nisu razmišljali o onome što su rekli. A zapravo je vrlo logično, u onim momentima koje sam ja doživjela trenutku sa, kad sam se srela sa svojim spaljenim domom, znate, malo je ljudi koji neće reagirati spontano onako kako sam ja reagirala. To je nekakva normalna reakcija čovjeka koji je na pravdi Boga ni kriv ni dužan ostao bez doma. Mislim, ali Bože moj, ja jednostavno ne znam živjeti ni u netrpeljivosti, ni u mržnji, jer ako kažem negdje nešto loše čovjeku, volim reći oprosti, nije mi teško, ali jednako tako volim oprostiti ljudima i moja poruka je bila poruka ljubavi. Ja sam došla u misiju jednu i moj prijatelj Đelo Jusić i ja došli smo u misiju mira.
A kako ste se osjećali, ne znam da li ste primetili, oko Sava centra je bilo poprilično policije, oni su računali da bi moglo doći do nekih incidenata.
Ma ne znam, znate šta, o Bože moj, mogućnosti su uvijek prisutne, mislim da se neki fanatik pojavi, međutim drago mi je bilo da je bila, ja nisam osjetila da je tu bila nekakva policijska paska, ali ako jest, drago mi je da su organizatori razmišljali i o tome. Međutim, ja se stvarno ni jednog trenutka, to mi molim vas vjerujte, ni jednog se trenutka nisam bojala. Niti jednog trenutka. Jer smatrala sam to jednom glupošću, ljudi Božji, prošlo su 20 godina i jednostavno moramo početi normalnim životom živjeti na istim prostorima, biti susjedi kao što smo nekad bili. Ne možemo mijenjati granice, ne možemo mijenjati svoje komšilu, za Krista Bog.
I ja ću vam preneti još jednu impresiju iz publike. Kada ste se zahvalili predsjednici Skupštine Slavice Đukić-Dejanović na njenom prisustvu, prolomilo se ono ua.
Ma ne, pa mislim, ja sam bila počašćena dolaskom njenim, dolaskom gospode ambasadora Crne Gore i Slovenije, naravno hrvatskog ambasadora također, koji je u jednom trenutku prišao Đelu i meni i rekao je Pa vi ste bolji ambasadori od mene samo.
Pitam vas za gospođu Dejanović, zato što je ona, ne znam da li znate, iz te Socijalističke partije Srbije koja je vodila taj rat u kojem je ispaljena vaša kuća.
Da.
Kako to doživljavate?
Gledajte, to su bile druga vremena. To je isto kao da vi neko mene proziva što sam ja rekla. Tako sada nju može netko prozvati da je bila ili jest još uvijek. Ali to nije ista stranka. Ja ne vjerujem da je to više ista stranka. Prema tome, ja vjerujem u ljubav, ja vjerujem u razumijevanje. Pa žena je imala suze u očima, pa nemojte mi reći da nisam izazvala emocije u njoj.
Znači, vjerujete da se ljudi mijenjaju?
Ma naravno, pa ne, ljudi se ne mijenjaju. Mijenja ih politika. Ona ih promijeni, ali pravi istinski čovjek, dobar čovjek, je sasvim sigurno onaj koji će spoznati svoju grešku, uvidjeti da je čovjek, ljudi, da su jedino oni važni. Ja sam to osjetila u zagrljaju koji mi je ona rukama, koji me je obujmila, koji me je zagrljila, za Krista Boga. Pa ona to nije bila dužna učiniti, a ona je to učinila. Ja to poštujem. Želim vidjeti ništa drugo osim ljepote druženja, osim ljepote tog osjećaja plemenitog što se zove ljubav. Eto.
Tokom koncerta nije mnogo govorila. Obratila se direktno svojim kolegama i prijateljima i podigla Sava centar koji je ovacije uputio i Đorđu Marjanoviću, Senki Valentalić i Zafiru Hadžimanovo. Zahvalila se lepoj Breni, baš kao i u publici prisutnoj Danici Drašković. Poručila je da se zajedno mora živjeti jer smo jedni na druge osuđeni, a sve što se dogodilo uporedila je sa svađama u porodici koje se daju prevladati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u Skoplju je održan koncert u pomen Tošetu Proeskom, koga je predsjednik Makedonije posthumno odlikovao. Blagoje Kuzmanovski.
Dajte mi race! Da nije bilo one kobne saobraćajke u oktobru 2007. godine, Toše Proeski bi proslavio 30. rođendan. Ovako, sinoć u Skoplju je održan treći memorijalni koncert pod nazivom S ljubavlju od Tošeta, na kome su nastupili najpopularniji muzičari iz Makedonije, kao i gosti iz susjednih zemalja Antonija Šola, Crvena jabuka, Joana, Marko Vozelj i Maja Ođaklijevska. Na inicijativi fan kluba Toše Proeskog, ovaj koncert je prošao u izvođenju njegovih pesama, a na tri velika ekrana su bili prikazivani video snimci sa Toševim nastupima. Posljednjih 30 minuta mikrofon je bio okrenut ka publici, koja je pevala najveće hitove makedonske zvezde. Pre koncerta je bio objavljen i posthumni album sa 15 pesama, od kojih su 12 iz svetske rock antologije koje je Toše izvodio na svojim koncertima. I više od 3 godine nakon prerane smrti Toše Proeskog, njegova zvezda ne tamni. Muzičari koji su nastupali sa njim kažu da je to tako zato što je on bio odličan muzičar, ali da su ga krasile i izvanredne ljudske osobine. Marijan Jovanovski je član grupe Sintezis sa kojom je Toše imao saradnju i nastupe na njihovim koncertima i albumima. Toše je bio pop pevač, ali iako pop muzika važi za lakši žanr, on je mogao otpevati bilo šta, od klasike, etno muzike do roka. Znači, on se dokazao u svemu, ostavio bi veoma veliki opus iza sebe. U njegovoj pojavi su spojene dve stvari koje se retko mogu sresti na ovim prostorima, kaže univerzitetski profesor Ilija Acevski.
To je izvanredan talent koji što ne nadmina svakog glas.
On je jedan izvanredan talent, neprevaziđen kao glas. Ali ono što ga odvaja od ostalih je njegov humanizam, njegova dobrota, sposobnost da pokaže ljubav prema onima koji ga poštuju. Upravo zbog ovih osobina, za sinoćni memorijalni koncert u Skoplju, besplatne karte su dodeljene bolesnim i decama bez roditelja. Juče je u Skoplju u čast Toše Proeskog postavljen Paraklis, crkva čovekoljublja, a u Bitolju je održan koncert Toše ima samo datum rođenja. Za njegov 30. rođendan u rodnom gradu Kruševu je završena izgradnja spomen kuće koja će uskoro biti zvanično otvorena. Najveća makedonska muzička zvezda je ovih dana posthumno odlikovana sa ordenom za zasluge za Makedoniju, koji je njegovoj porodici uručio predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. U obrazloženju se kaže da se orden dodeljuje zbog visokih dometa njegove profesionalne muzičke djelatnosti i doprinosa u obogaćenju i promocije makedonskih kulturnih vrednosti, ali i zbog njegovih humanitarnih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Đukanović odbacio spekulacije da njegovo povlačenje ima pozadinu kao i Sanaderovo. Medojević optužio Tadića da je razbio opoziciju u Crnoj Gori. Protesti u Kairu se nastavljaju. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.